Бишкекте саат 8 Ууд Азаттык радиосу. Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү биринчи окууда киргизилди, бирок аны чала, негизсиз жана сырттан көчүрүлгөнүн айткан сындар дагы көп болду. Ошондой эле популисттик мыйзам долбоору деп сындашты.
Биздин ген байлыктардын бардыгын лицензияларын ошо Кытай жарандары алып атат. Ошол мына улуттук коопсуздукка тийгизген таасири. Ал бул мыйзамдан эч кандай улуттук коопсуздукту коргобойт дагы популисттик ишке ашпаган, бир туура эмес, баарыбыздын аброюбузду кетире турган мыйзам долбоору бул.
Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши жаң жагдайларга байланыштуу 11-июлда каралаарын билдирди. Ташкенттиктерди бир айдан бери жүдөткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине алгачкы коноктор келе баштады. Анда эмне маселелер каралаарын дагы кенен айтып беребиз.
Ичинеден чоңойгон, жерине кетип баратат. Биндик кесип кир жууган, элине кетип баратат.
Мына ушундай аталышта эр төштүк эпосу кыргыз орус тилинде кагаз жана аудио китептери чыкты. Кадырман угарман, алдагы жарым саатта мына ушуларга кенен токтолобуз. Күнгө шаршемби 22-июнь. Микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктарды угалы.
22-июнда мамлекеттик думанын жыйынында сөз сүйлөгөн президент Владимир Путин НАТОнун Орусиянын чек арасына жакын жердеги агрессивдүү аракеттерине байланыштуу өлкө өзүнүн коопсуздугу жөнүндө ойлонуш керек деп билдирди.
НАТО усиливает свою агрессивную риторику.
НАТО өзүнүн агрессивдүү риторикасын жана агрессивдүү аракеттерин биздин чек арага жакын жерде күчөтүүдө. Мындай шартта өлкөнүн коргоо мүмкүнчүлүгүн күчөтүүгө өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Владимир Путин дүйнө террорчулукка каршы туруш керек деп, ал үчүн азыркыдан башка коопсуздук системасын түзүүнү, андай системаны түзүү боюнча сүйлөшүүгө Орусия даяр экенин белгиледи. Орус президенти 2014-жылы Крымды аннексиялоо чечимин колдогон үчүн Думаны мактоого алды. 22-июнда бул чакырылыштагы мамлекеттик Думанын акыркы сессиясы болду. Германия тышкы иштер министри Европа бөлүнүп жарылуу алдында турганын билдирип, Орусия менен диалогко чакырды. Министр Франк-Вальтер Штайнмайер Европадагы тынчтыкты кадимки болуп келген көрүнүш катары кабылдабоону эскертти. Немис министри ошондой эле НАТО менен Орусияны аскердик конфронтация эмес, диалогко чакырды. Ал аскердик машыгууларды диалог менен алмаштырууну сунуштады. Жогорку кеңеш жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Анын демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаевдин айтымында мыйзамдын Азаттык BBC радиолоруна тиешеси болбойт. Бирок Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко мыйзам долбоору коопсуздукту камсыздоого эмес, маалымат айдыгын көзөмөлдөөгө багытталган деп билдирди. Ал Кыргызстандагы кайсы маалымат каражаты коопсуздукка коркунуч туудуруп жатат деген суроону салды. Бир катар депутаттардын каршылыгына карабай биринчи окууда кабыл алынган мыйзам кылайык. Телеканалдардын 65% үлүшү Кыргызстандын, 35% чет элдик жарандарга тиешелүү болушуна жол берет. Мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окууга күзүндө коюлушу күтүлүүдө. Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу 11-июлда жогорку сотто каралат. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди. Анын айтымында жаңы ачылган жагдайлар боюнча укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кайра куруу тууралуу айыпталуучу тараптын арызы канааттандырылды. Алгачкы соттук жараян 11-июлга белгиленди.
Адвокатты жана өзүнүн арызы келип түштү. Жогорку сотто жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишин 11-июлда токтотушту карайт.
Ушул жылдын апрель айында Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин Аскаровду абактан бошотуп, сот өкүм чыгарууга, жаңы сот чечим чыгарууга чакырган. Бул сунушту эл аралык коомчулук жана жергиликтүү укук коргоочулар кубаттаган. Аскаров 2010-жылы июнь окуугасына байланыштуу айыпталып, өмүр боюга кесилген болчу. Жогорку кеңеш премьер министр Сооронбай Жээнбековдун өкмөт түзүмүн өзгөртүү сунушун колдоду. Сунушту талкуу учурунда бир катар депутаттар айрым атка минелерди алмаштыруу зарылдыгын, экономиканы, туризмди өнүктүрүүгө көңүл бурууга премьерди чакырды. Жээнбеков сунушта парламент бекиткен структурага ылайык геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин базасында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети түзүлөт. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин функциялары кеңейтилет. Казакстанда Сибирь жарасы чыкканы тастыкталды. Казакстандын Караганда облусунун ветеринардык лабораториясы Эркиндик айылында союлган малдын этинен Сибирь жарасынын инфекциясы табылганын билдирди. 22-нчүндө өткөрүлгөн маалыма жыйынында Караганда облусунун акиминин орун басары Шагу Рашид Мамалинов 20-21 июнда 8 адам ооруканага жаткырылган, Эркиндик айылына өзгөчө кырдаалдар режими киргизилгенин жарыялады. Айылга кирүүгө жана чыгууга тыюу салынды. Ооруканага түшкөн 8 кишинин экөөсү каза тапты. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча жергиликтүү тургун Сибирь жарасы менен ылаңдаган уюн сотуп коңшуларына этин саткан. Адамдарга дарт мына ошондон жуккан деп шектелүүдө. Тажикстан Кытайдын зыяндуу оюнчуктарын конфискациялай баштады. Тажикстандын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо агенттиги адам ден соолугуна зыяндуу делген Кытайда өндүрүлгөн көптөгөн сапатсыз оюнчуктарды конфискациялай баштады. Акыркы жумаларда 9000 ашуун оюнчуктар алынганын Тажик стандарт агенттиги Азаттыктын тажик кызматына 21 июнда кабарлаган. Бийлик өкүлдөрү көптөгөн оюнчуктар мыйзамсыз импортолгон деп эсептейт. Май айынын башында Тажикстан жаңы эрежелерди киргизип, зыяндуу оюнчуктардын келишине чек койгон. Конфискацияланган оюнчуктарда ден соолукка зыяндуу химиялык заттар, коргошун жана кадмий бардыгы айтылууда.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Бардыгын биздин сайтыбыздан кирип кенен чонун окуя аласыз жана башка баян маалыматтарды окуп угуп көрсөңүз дагы болот. Дареги азаттык чекит орг. Эгер чөнтөк телефондон кириңиз келсе анда азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми уктуруубузду улантаардын алдында эртеңки күнгө карата аба ырайына токтоло кетели. Жыйырма төртүнчү июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталат. Нөшөр жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү, дайраларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 23 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-31, ал эми Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Бишкекте 23 июнда маал-маал жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге жетет. Абанын табы түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Парламент жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Анткени менен экинчи окууда аталган мыйзам түп тамырынан өзгөртүүлөрү айтылууда. Сунушка ылайык чет өлкөдөн каржыланган медиа каражаттарга чектөө киргизилмек. Мыйзам долбоору жарандык коомдун жана ошондой эле айрым депутаттардын катуу сынына кабылып, демилгечилердин шаштысын кетирди. Теманы бүгүнкү окуянын чордонунда жүргөн кабарчыбыз Улан Эгизбаевтан уксак.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр парламентте кызыл чекет талаштарга жол ачты. Бир катар депутаттар аталган мыйзамдын Орусиядан Казакстандан көчүрүлгөнүн айтып, Кыргызстан андай чектөөлөргө зарыл эместигин баса белгилешти. Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр түшүнүксүз экенин айтып, демилгечилерди бурчка такады.
Негизи ушул мыйзам менен көп адамдарда азаттык менен ассоциация болуп атат да. Мен да ушул суроону бергим келет. Эгерде коомдук зарылчылык деп аткан болсок, азаттыктан эч качан ушундай бир коопсуздук маселеси менен болгон жок окшойт. Андай тескерисинче чындык чыркырап атканда ошолор айтып турду. Кайра мамлекет үчүн, коопсуздук үчүн дагы, жалпы жарандардын коопсуздугу үчүн да чоң салым кошушту алар. Анан мына азыр да айта албай атасыз. Кандай зарылчылык бар десем, жалпы сөз менен айтып атасыз да, бир айта албай атасыз.
Бул мыйзам долбоору өткөн аптада эле талкууланып, доошка коюлмак, бирок депутаттардын жарандык коомдун каршылыгынан улам кийинкиге жылган. Демилгечи депутаттардын бири Кожобек Рыспаев мыйзам долбоору экинчи окууга түп тамырынан бери өзгөртүлүп, анан доошка коюуларын убада кылды. Анын айтымында жаңы сунуш боюнча чет өлкөдөн каржыланган медиа уюмдарга эч кандай чектөө киргизилбейт.
Кудай буйруса экинчи окууда Биз сунуштарды берип, мынакей сунуштама кылып алып келип атабыз, экинчи окууда киргизебиз деп. Массалык маалыматтарды каржылоого чектөө киргизүү максатына ылайыксыз деп ойлойм. Анткени мындай чектөөлөрдү киргизсек, көп массалык маалымат каражаттарына көмүскө каржылоо орун алышы мүмкүн. Мындан тышкары ким канча каржы алып жаткан дагы көзөмөл жүргүзүү кыйынчылыкты жаратат. Бул телеканалдар гана ылайык болуп чыгып атат. Ошон үчүн берде Азаттык менен BBC берде эч кандай тиешеси жок.
Ошентип талаштуу мыйзам долбоору биринчи окууда 79 добуш менен колдоо тапты. 30 депутат каршы добуш берди. Демилгечилер мыйзам долбоору маалымат коопсуздугун камсыз кылат дегени менен долбоорду популисттик сунуш катары баалагандар басымдуу болду. Алардын бири депутат Алманбет Шыкмаматов буларга токтолду.
Эгерде биз дүйнөгө мындай интеграция, дүйнө бизди ушул телевидение аркылуу тааныйт. Биз дүйнөнү телевидение аркылуу тааныйбыз. Мына азыр санариптик цифровой телевиденияда 200-300ге жакын каналдар бар. Эми ошонун баарын жабабызбы? Фейсбукту, Твиттерди жабабызбы? Ар бир чөнтөктө, ар бир телефондо бар улуттук коопсуздук деп. Ошондуктан мына улуттук коопсуздук десек, бизде жанагы Кытай жарандары жылына 10,000 деп кирип атат. Мына улуттук коопсуздук аякта коркунучтурат. Биздин ген байлыктардын баардыгын лицензияларын ошо Кытай жарандары алып атат. Ошол мына улуттук коопсуздукка тийгизген таасири. Ал бул мыйзамдан эч кандай улуттук коопсуздукту коргобойт дагы популисттик ишке ашпаган бир туура эмес баарыбыздын аброюбузду кетире турган мыйзам долбоору бул.
Ал арада дагы бир эл өкүлү Жанар Акаев талаштуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөнү менен күзгө чейин экинчи окууда каралбай тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Бул маселе ушул күзгүгө калды, менимче жаңы жылга жакын экинчи окууга кайра алып келиши мүмкүн. Эмне үчүн ушул арада калып алганга болбойт? Анткени экинчи окууга көп өзгөрүүлөр менен келиш керек. Түп тамырынан өзгөрөт. Телеканалдарга, ошонун ичинде эле Азаттык, BBC сыяктуу медиаларга таптакыр тиешеси тийбей тургандай кылып өзгөртүп келем деп сөз берди. Демек бул бир топ убакытты талап кылат.
Аталган мыйзам долбоору коомчулуктун катуу сынына кабылып, сөз эркиндигин чектөө аракети катары кабылданып жатат. Женевада эмгектенген журналист жана саясат таануучу Чолпон Орозобекова демилге тегин жерден чыкпаганын, анын артында курч медианын сынына териккен бийлик турат деп эсептейт.
Менимче бул демилге жөн жерден чыккан жокко деп ойлойм да, ошо бийликтин тегерегиндеги чөйрөлөр эмеспи, улам бир демилгелерди сунуштап турганчы. Ошол тар чөйрөдөн чыктыго деп ойлойм. Бул түздөн түз ушул Азаттык сыяктуу күчтүү маалымат каражаттарын бутага алган деп эсептейм да. Андыктан мындай коомчулуктагы өтө катуу реакцияны байкап, булар убакыттан уталы деп жана ошондой эле жанагындай өзгөрүүлөрдү киргизебиз деп алаксып атат го деп ойлойм.
Депутаттар Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Таабалды Тилаев сунуштаган долбоорго ылайык чет өлкөлүк юридикалык же жеке тарап катышкан маалымат каражаттардын ишмердигине тыюу салынмак. Ошондой эле четтен келген каражат медиа мекеменин жылдык бюджетинин 20%нан ашпоосу керек эле. Бул демилге жарандык коомдун катуу сынына кабылып, бир катар укук коргоочулар мыйзамды чакыртып алуу талабы менен Ак Үй алдына митингке чыкканга да жетишти. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу 11-июлда караларын билдирди. Ушул жылдын апрель айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин Аскаровду абактан бошотуп, сот өкүмүн жокко чыгарууга чакырган. Бул сунушту эл аралык коомчулук жана жергиликтүү укук коргоочулар кубаттап чыгышкан. Аскаровду күнөөлүү деп эсептеген тарап, эгер ал бошотулса, нааразычылык чыгарын эскертүүдө. Элеонора Бейшенбек кызы кенен токтолот.
Жогорку соттун маалыматка ачса Айнура Токтошованын билдиришинче, жаңы ачылган жагдайлар боюнча укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо тууралуу айыпталуучу тараптын арызы канааттандырылды. Алгачкы соттук жараян 2 айга белгиленди.
Адвокатты жана өзүнүн арызы берип түштүм. Сотко жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти кайра кароо тууралуу. Анан жогорку соттун иштери жана административдик укук бузуу боюнча соттук коллегиясы Азимжан Аскаровго карата 11-июлда толуп чыгарат.
Ушул жылдын апрель айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деп билдирүү жасаган. анда укук коргоочу мыйзамсыз камалганы, кыйноого туш болгону, сот адилеттүү чечим чыгарбаганы жана өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берилбегени абакта оор шартта отурган айтылган. Бул билдирүүнү эл аралык жана жергиликтүү адам укугун коргоочу уюмдар кубаттап чыккан. Билдирүүнү Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунушун аткарууга милдеттүү экенин айтууда.
Бул адамга каршы мамлекет бүт инструменттерин колдонгон. Репрессивдүү, кыйнаган, кармаган, мыйзамсыз жана ушул 5.5-6 жылдан бери бир да сот акыйкаттуу жана ошол сот форматына эч кандай шайкеш келген эмес да. Биринчиден буунун комитети айткан сөзсүз түрдө аны бошотуш керек. Аябай сотун чечимин күтөбүз. Бул деген саясий экзамен азыркы бийликке. Акыйкат болобу же болбойбу деген.
Мурунку баш прокурор Кубатбек Байболов Азимжан Аскаров бошотулушу керек деген пикирге кошулбайт. Бирок убагында эң катаал жаза берилип калган. Мындан улам иш кайра каралышы керек деп эсептейт.
Албетте Азимжан Аскаровдун кыймыл аракетинде кылмыштын белгилери бар. Бирок анын кыймыл аракетинде высшемера жок да. Өмүр бою кесилген возражение ушундан болгон да. Маселен айтып атышпайбы, адам өлтүрүүгө катышкан деп, массалык башаламандыктарды уюштурган деп. Бирок биздин закон боюнча бул кылмыштарга жогорку жаза көргөзүлгөн эмес да. 20 жыл беришүүсү мүмкүн, 25 жыл беришүүсү мүмкүн. Бирок высшемера жок да. Ушул болгондо маселе. Маселе кайра каралыш керек. Ал эми бошотулсун дегенин пикирдемесин.
Марко милиция кызматкери Мыктыев Сулаймановдун жубайы Чынара Бешелова Аскар Аскаровдун анын күйөөсүн макачылык менен өлтүрүүгө катышкандан күмөн санабайт. Ал Аскаровду бошотуу аракети жүрүп жатканын айыптады. Эгер абактан чыгарылса нааразылык чыгарын эскертти.
Эмне үчүн ошо односторонний эле ошону эле кыйналганын эле айтышат. Эгер ошо Аскаров чыга турган болсочу, базар коргондочу ошондой топлом чыгарабыз, анан экинчи 10-нчу жылдын экинчисин эмес андан хуже кылат базар коргоону. Ошону каалап атышабы? Эмне үчүн деген адамдарчы ушунчалык кыжаба менен кутат да. Мисалычы жакын адамын жоготкон, ондо болуп притом жоготкончу өтө оор нерсе. Биз 6 жылдан бери ушинтип зорго зорго отурабыз.
Азимжан Аскаров 2010 жылы үйүн коогасына байланыштуу камакка алынган. Ага улуттук жаңжалды козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деп айып тагылып өмүр бою эркинен ажыратылган эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтолуп кетсек. Орусия президенти Владимир Путин НАТОнун Орусиянын чек арасына жакын жердеги агрессивдүү аракеттерине байланыштуу өлкө өз коопсуздугу жөнүндө ойлонушу керек деп билдирди. Жогорку кеңеш премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун өкмөт түзүмүн өзгөртүү тууралуу сунушун колдоду. Казакстандын Караганда облусунда күйдүргө чыкканы ырасталды. Молдованын абакка салынган мурунку өкмөт башчысы ачкачылык акциясын токтотту. Македония парламенти президент Георгий Ивановго импичмент жарыялоону колдогон жок. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга келсек, ташкенттиктерди бир айдан бери жүдөткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине алгачкы коноктор келе баштады. Бирок ушул убакытка чейин ШКУнун 15 жылдыгына туташ өтүп жаткан саммитте 2025 жылга чейинки пландардан башка эмнелер талкууланары тууралуу ачык маалымат коомчулукка чыга элек. Ии чара кырды бычак болуп турган Индия менен Пакистан ШКУга мүчө болоору 10 жыл мурдагыдай эле азырда сөз бойдон калды. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон тыңдасак.
Өзбек бийлиги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине байланыштуу Борбор калаадагы коопсуздук чараларын бир ай мурда эле баштаган. Өзбек баш калаасына чогулган күч кызматкерлери акыркы 2 жумадан бери ташкенттиктердин жүрөгүшүн алып бүткөнү буга чейин айтылган. Өзбекстанга күн мурун келген Кытай президенти Си Цзиньпин мамлекеттик иш сапарын өлкөнүн тарыхый Букара шаарын кыдыруудан баштады. Аны өзбек өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев коштоп жүрдү. Кытай тышкы иштер министринин орун басары Ли
Өзбекстандагы саммитте эл аралык жана аймактык маанилүү маселелер боюнча идеялар алмашылат. Андан сырткары Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында ар кайсы тармактар боюнча алакаларды жакшыртуу жолдору талкууланат.
Деди. Азырынча Шанхай кызматташтык уюмунун 15 жылдыгына тушташ келген Ташкенттеги саммитте уюмдун 2025 жылга чейинки пландары бекитилери айтылууда. Мындан 10 жыл мурдагыдай эле ШКУга байкоочу статусу менен катышып жүргөн өз ара кырды бычак алакадагы Индия менен Пакистанда уюмга толук кандуу мүчө болоору айтылууда. Азаттыктын Пакистан кызматынын маалыматына караганда 2015 жылы ШКУнун Уфада өткөн жыйынында Пакистан уюмга толук кандуу мүчө болууга сунуш алган. Эми уюмдун Ташкентте өтүүчү саммитине Пакистан делегациясын президент Мамнун Хусейн жетектеп келип, милдеттенмелердин меморандуму деп аталган документке кол коюусу күтүлүүдө деп айтылат. Бирок ушул күнгө чейин уюмга Индиянын мүчө болуп кирүүсү табышмак бойдон калууда. Анткени бири бирине каршы жарыша куралданып аткан бул эки өлкөнүн бир уюмга мүчө болоруна ишенбеген пикирлер көп айтылып келет. Шкунун жыйындарына Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан, Белоруссия байкоочу катары катышып келет. Эми Шри-Ланка, Түркия, Непал, Камбожа, Армения жана Азербайжан мамлекеттери сүйлөшүүгө өнөктөш сыпатында саммитке катышмакчы. Аксыдагы чек ара окуясынан кийин Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Ташкентте өтө турган Шкунун саммитине барбай кое турганын айткан болчу. Бирок саммиттин башталарына бир күн калганда Атамбаевдин Өзбекстанга барары дайын болду. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылы чектеш мамлекеттер ортосунда чек арадагы коопсуздукту өз ара ишенимди камсыздоо максатында түзүлгөн. Учурда бул уюм мүчө мамлекеттердеги соода жана маданий алакаларга да таасир этүүдө. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Эми маданий темага өтсөк, Эр Төштүк эпосунун кыргыз орус тилинде кагаз жана аудио китептери чыкты. Китептин аудио версиясы негизинен көз азиз окурмандар үчүн арналып бекер таратылып жатат. Эр Төштүк китебин басып чыгарган фонддун өкүлдөрү менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов тааныштырат.
Ичинеден чоңойгон, жерине кетип баратат. Гиндик кесип кир жууган элине кетип баратат.
Биздин студияда конокто Эр Төштүк жаңы маданияттын кайра жаралуусу коомдук фондунун жетекчиси Андрей Ли жана фонддун өкүлү Бурул Усманалиева
касаба колдо калкылдап, кара жаак айбалта билегинде жаркылдап.
Жогоруда Эр Төштүк эпосунун аталган фонд чыгарган 7 сааттык аудио китебинен үзүн уктук. Биз алгач Андрей мырзадан Эр Төштүк фондунун максаты тууралуу биле кетели.
У нас есть такое богатство, как младший эпос Эр Төштүк, который может...
Эр Төштүк эпосу биздин эң зор рухий байлык. Бул кенже эпос учурда ар бир адам үчүн көптөгөн суроолорго жооп берет. Мени Эр Төштүк эпосу менен тааныштырган Бигим студиясынын уюштуруучусу, менин бала кезден берки досум Бакир Жусупбеков деген жигит эле. Бакир Эр Төштүк эпосун 20 жылдан ашык изилдеген экен. Ал Эр Төштүк боюнча анимациялык фильм тарткысы келген. Мына ошол ишти колго алганы келгенде Бакирден көз өтүп кетти. Бирок артында студия, коллектив, ананда анын ишке ашпаган жаркын үмүт калды. Бакирден көз өткөн соң мен ойума Эр Төштүк кинопроектисин жасоо келди. Бирок ага көп каражат кетет экен. 1.5 мүнөт трейлерди жасоого эле бир топ каражат кетет.
Мало для того, чтобы сделать этот проект, я подумал, что надо делать другие вещи, то есть театр.
Биздин фонд учурда Эр Төштүк эпосу тууралуу кыргыз жана орус тилинде аудио китеп чыгарып, спектакль коюп гана жетиштик.
Зрячий человек. А сейчас вот...
Андрей Мырза, Эр Төштүк эпосунун баалуулугу, касиети эмнеде деп эсептейсиз?
В эпосах, наших эпосах, малых эпосах не говоря.
Эр Төштүк эпосу бүгүнкү адамдардын бүгүнкү кырдаалы, андан кантип чыгып кетиши керек? Ошол арганы таап берип жаткандыгы. Адам өзүн адамсыздык сапатынын акыркы чегине жеткенде, атасы уулунан кечип, кызы атасын сатып кеткен коомдо эч кандай жакшылык күтүүгө болбойт. Чыгарма болгон ыйыктыктардын баарын тебеленген тарпы чыккан жеринен сүрөттөлүп баштайт эмеспи? Мында Эр Төштүк элдин образы, анын ичине бардык улуттар, бардык адамдар кирет. Алар жер менен асманга байланган. Мен андан бүткүл адамзаттын тээ атам замандан бери бүгүнкү күнгө чейинки өнүгүү жолун көрдүм. Биз кантип жашадык, кантип жашоодобуз, кантип бул жагдайдан чыгып кетишибиз мүмкүн? Ошол нерсе баяндалып берилген. Ошондуктан мен Эр Төштүк эпосун өзүндө ачкычы, коду бар чыгарма деп айтаар элем.
Дальше стал думать, как же можно это сделать уже.
Эми бурлайм, сиз Эр Төштүк фондуна кантип келип калганыңыз жөнүндө айтып берсеңиз?
Мен дагы абдан кыргыздын дөөлөттөрүнө кызыккан адам, өзү саясат серепчимин. Бирок акыркы кезде ушундай өзүбүздүн тамырыбызды жоготуп баратканыбызды сезем да. Көбүнчө биз тышкы өтө катуу таасирлерге кирип атабыз. Демократия болтабыз, исламдын таасири күчтүү, андан сырткары дагы көп дүйнө менен алака болуп, ошонун арасында рухий дөөлөттөрүбүз өзүбүздүкү артта калып, унутта калгандай сезилди да. Анан Эр Төштүктү ушу Андрей Павлович Ли менен жолуккандан кийин жаңы китебин алып окудум. эстедим, мектепте окуган болчубуз. Жанагы жер тыңшар мамыт, күлүк мамыт, жанагы кара дөө бардыгын персонаждардын эстеп, анын маанисин түшүнгөнгө аракет кылдым да. Анткени бул абдан кыйыр түрдө берилген өтө чоң моралдык билим экен да.
Эми азыркы мезгилде ушул эр төштүк маданияттын кайра жаралуусу коомдук фондунун негизги максаттары ушул эр төштүк эпосун китеп түрүндө, аудио китеп түрүндө сахнага, анан анимациялык жанагы мультфильм тартуу ушундай бир идеялардын үстүндө иштеп атыптыр азыр э.
Уже чыгарды, мунун баары колдоо бар, мунун баарын бүттүрдү уже. Аны толук чыгаруу үчүн биз уже кубатыбыз андайга өлкөнүн да бюджети үчүн өтө чоң, бул донорлор дагы көтөрө алабы, абдан чоң акча экен. Бул өтө чоң кымбат нерсе экен. Мультипликациянын бир эле мүнөтү ушундай экен. Мен да таң калдым, кандайча мындай кымбат анимация дүйнөдө ушундай кымбат нерсе экен. Азыр ошо колубузда бар бир мүнөттүгү китеби, пьесасы чыккан.
Интернетте дагы ушул эр төштүк жаңы маданияттын кайрадан жаралуусу коомдук фондунун сайты бар экен. Анда аудио китептер
орус
тилинде, кыргыз тилинде окуса болот экен, көчүрүп
алса бекер. Биздин миссия ушул да, биз сатуу эмес. Бунун баардык китептердин баары бекер үчүн чыгарылган, ошол фонд каржылаган, сатуу үчүн эмес. Анткени биз алар анын астынан бизнес кылайлы де, же акча кылайлы деген ниет болгон эмес.
Ошондо негизги максат кандай болуп калат?
Негизги максат биздики, бул рухий максат. Бул бизге мындай бир иш же болбосо бир киреше алып келе турган нерсе эмес. Ал тургай ошол проект кезинде ошол иштеген художниктерге баардыгына айлыктар кеткен, анткени бекер эч нерсе жок.
Каяктын эсебинен каражат?
Ошол швейцарский фонд деп айтпады жана швейцарский фонд баардыгын эле ошол каржылаптыр.
Кайда кеткен кабар жок, кара баскан тогуз уул көчүп конгон айыл жок. Ай түгүнүп жыл өтүп, арадан канча күн өтүп, баласы арбын элеман балазабын тартыптыр.
Биздин студияда конокто эр төштүк жаңы маданияттын кайра жаралуусу коомдук фондунун жетекчиси Андрей Ли жана фонддун кызматкери Бурул Усманалиева болду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Жеткиген экен жараткан, жетик мындай иш көрүп.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантып журтташтар түрмөгүнө кезек берсек, анда Италияда жашаган Нургүл тууралуу кеп болот. Сөздү кесиптешим Элизе Кененбаева улантат.
Каарманыбыз Нургүл Усманалиева Италияга мындан 11 жыл мурда келген. Ал өз ишин алгач Италиянын түштүгүндөгү Неаполь шаарында баштаган. Андан соң Болонья шаарына журт которуп өз бактысын тапканын Нургүл Азаттыкка төмөнкүчө баяндады.
Турмуш шартка байланыштуу эле келип калдым. Өзүм мурда органда иштечүмүн. Турмуш шартка байланыштуу бир жылга келип, көп жылга калып калдым.
Нургүлдүн айтымында жолдошу Субхани Муслим менен түтүн булатканына 3 жылдын жүзү болду. Экөөнүн баш кошушуна жалпы достору себепкер болгон экен. Алгач үйлөнүү тою Болонья шаарында өткөрүлүп, кийинчерээк Пакистанда белгиленген.
Мага абдан жакты, ата-энеси, бир туугандары барганда дагы өзлөрүнүн салтын кылышты, тоюн кылып, той өткөзүштү. Булар деле биз кыргыздарга окшош, көп нерсеси окшош кыргыз менен пакистандардын эмелери. Кыргыздар окшоп келишет экен, келин көргөнү келишет. Келип анан кыз бизди жолго алып келип эметет го, а булар да акчап келип мындай көрүндүк кылып берет экен. Кайненеме берип атышты да көбүнчө акчаларды. Аялдар эркектер менен өзүнчө отурушат экен, бир комнатада отургузбайт экен. Мага жакшынакай көйнөк кийгизишти, жакшынакай боеп, колдордун баарын кына менен боешуп келип ырдап мындай шаңда отурушат экен да.
Муслим болсо анын ата энеси кыргыз кызына үйлөнгөнүн туура кабыл алып эч каршы чыкпаганын айтат. Ал кыргыз кыздары менен Пакистан кыздары көп жактарынан окшош дейт.
Үйдө биз экөөбүз тең бири бирибизге жардам беребиз. Эгер келинчегим иштебей үйдө болсо, ал үй жумуштарын өзү бүтүрөт. Ал бошобой жатса, мен бардык жоопкерчиликти алып эле тамагын да жасап, бардыгын кылып коем. Көп жактар менен кыргыз кыздар жана биздин кыздар бири бирине окшош болушат. Мага Нургүл аябай жагат. Баардык сапаттарын жактырам.
Нургүл Италиядагы көптөгөн журтташтарыбыздай эле бала багып эмгектенет. Бул шаарга келгенде эле бир үй бүлөнүн баласын багып, ошондон бери ал үй бүлөдөн кол үзбөй келет.
Ошо келгенден, Болонья келгенден келе ушу семьяга эметкем, туруп болуп балдарды карадым. Мен келгенде Жуванья кичинекей болчу, мамасы боюнда болчу да, 4 ай. Анан ушу Жуванияны бактым, төрөлдү, сентябрда төрөлдү. мамасы 2 айдан кийин жумушка чыгып кетти. И мен эле багып калдым. Баягы анча-мынча сөздөрдү үйрөтүп койгом да билишет алар. Италиялыктар балдарына аябай көп маани беришет. Анткени ушу балдар окусун, балдарын жесин, ичсин деп ошолорду аябай эме кылат. Эси баласын жакшы карап, жакшы отношение кылсаң, сен ушу балдарындай кылып эле сени жакшы, сага да жакшы мамиле кылат да.
Италияда жалпысынан 3-4 миңдей кыргыз жарандары жашайт деген маалымат бар. Алардын көбү өлкөнүн түштүгүндөгү Неаполь шаарында эмгектенишет. Журташтарыбыз негизинен тейлөө жаатында иш алып барышат. Тактап айтканда, кары картаңдарды карап, бала багышат, үй жыйнашат. Ар кандай кыйынчылыктар болсо дагы, шарты кыргызстандыктар үчүн ыңгайлуу экенин журташтарыбыздын көпчүлүгү белгилешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен бул жарым сааттагы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги бардык маалыматтарды azattik.org, azattik.mobi деректер аркылуу окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Жана ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Бир аздан кийин кайрадан башка жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 8:30, Ооба Азаттык радиосу. Ысык көлдөгү жер тилкелери капчыктуу адамдардын көзүн кызартып турган учур, буга байланыштуу жер тилкесинин жеңишинен саналган баасы көтөрүлүп, жергиликтүү аткаминерлердин көмүскө киреше булагына айланып жатканын чоо жай иликтейт. Учурда Кыргызстандагы айрым банктар чыгашларын азайтып оптимизацияга өтүүдө. Бул Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп киргенден кийинки ишкер чөйрөдөгү абалга кризистин таасири катары белгиленүүдө. Кадырман угарман, алдагы жарым саатта ушул жана башкаларга токтолобуз. Бүгүн шаршемби 22 июнь. Микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылык угалы.
Жогорку кеңеш жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Анын демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаевдин айтымында мыйзамдын Азаттык BBC радиолоруна тиешеси болбойт. Бирок Ата мекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко мыйзам долбоору кооптуу камсыздоо эмес, маалымат айдыгын көзөмөлдөөгө багытталган деп билдирди. Ал Кыргызстанда кайсы маалымат каражаты коопсуздукка коркунуч туудуруп жатат деген суроону койду. Бир катар депутаттардын каршылыгына карабай, биринчи окууда кабыл алынган мыйзамга ылайык телеканалдардын 65% үлүшү Кыргызстандын 35% чет элдик жарандарга тиешелүү болушуна жол берилет. Пакистанда белгилүү сопу ырчыны атып өлтүрүштү. Эң атактуу ырчы Карачи шаарында жоочулар тарабынан атылган. Полициянын маалыматына караганда ырчы Эмжат Сабри 22 июнда автомобилде бараткан кезде мотоциклдеги белгисиз адамдар тарабынан атылган. Аны менен кошо жүргөн киши жараат алган. 45 жаштагы Сабринин маркум атасы Гулам Фарид Сабри да түбү сопучулукка, ислам мистицизмине барыттак алган стилде ырдачу. Диний талаптарды кынтыксыз аткарууну талап кылган талиптер сыяктуу уюмдар сопучу салттарын кармагандарды дин безерлер катары баалашат. Сопулар буга чейин да чабуулдарга кабылып келген. 22-июнда мамлекеттик думадагы жыйында сөз сүйлөгөн президент Владимир Путин НАТОнун Орусиянын чек арасына жакын жердеги агрессивдүү аракеттерине байланыштуу өлкө өзүнүн коопсуздугу жөнүндө ойлонуш керек деп билдирди.
НАТО усиливает свою агрессивную риторику.
НАТО өзүнүн агрессивдүү риторикасын жана агрессивдүү аракеттерин биздин чек арага жакын жерде күчөтүүдө. Мындай шартта өлкөнүн коргоо мүмкүнчүлүгүн күчөтүүгө өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Владимир Путин дүйнө террорчулукка каршы туруш керек деп, ал үчүн азыркыдан башка коопсуздук системасын түзүүнү, андай системаны түзүү боюнча сүйлөшүүгө Орусия даяр экенин билдирди. Орус президенти 2014-жылы Крымды аннексиялоо чечимин колдогон үчүн Думаны мактоого дагы алды. 22-июнда бул чакырылыштагы мамлекеттик думанын акыркы сессиясы болду. Германиянын тышкы иштер министри Европа бөлүнүп жарылуу алдында турганын билдирип, Орусия менен диалогко чакырды. Министр Франк Вальтер Штайнмайер Европадагы тынчтыкты кадимки болуп келген көрүнүш катары кабылдабоону эскертти. Немис министри ошондой эле НАТО менен Орусияны аскердик конфронтация эмес, диалогко чакырды. Ал аскердик машыгууларды диалог менен алмаштырууну сунуштады. Түндүк Корея орто узактыктагы эки ракетасын сынады. Биркен улуттар уюмунун чектөөлөрүнө карабай учурулган Мусудан тибиндеги ракета 250 миль учуп барып Жапон деңизине түшкөн. Биринчи ракета 22 июнда атылып 35 мильге чейин жеткен. Аны Түштүк Корея маалымат каражаттары ийгиликсиз сыноо катары баалашкан. Биркен улуттар уюму баллистикалык ракеталарды учурууга Түндүк Кореяга тыюу салган, бирок Пхеньян аны эгемендүүлүгүнө шек келтирет деп четке каккан. Токио Пхеньяндын ракета сыноосун чагым катары баалады. Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу 11 июлда жогорку сотто карала баштайт. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди. Анын айтымында жаңы ачылган жагдайлар боюнча укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо тууралуу айыпталуучу тараптын арызы канааттандырылды. Алгачкы соттук жараян 11 июлга белгиленди.
Адвокатке жана өзүнүн арызы берип түштүм. Сотко жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишин 11 июлда токтотушта карайт.
Ушул жылдын апрель айында Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин Аскаровду абактан бошотуп, сот өкүмүн жокко чыгарууга чакырган. Бул сунушту эл аралык коомчулук жана жергиликтүү укук коргоочулар кубаттаган. Аскаров 2010-жылы июнь коогасына байланыштуу айыпталып, өмүр боюга кесилген. Жогорку кеңеш премьер-министри Сооронбай Жээнбековдун өкмөт түзүмүн өзгөртүү сунушун колдоду. Сунуш талкуу учурунда бир катар депутаттар айрым атка минерлерди алмаштыруу зарылдыгын, экономиканы, туризмди өнүктүрүүгө көңүл бурууга премьерди чакырды. Жээнбеков сунушта парламент бекиткен структурага ылайык, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин базасында өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалануу комитети түзүлөт. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин функциялары кеңейтилет.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айдамбек Ахматуулу тааныштырды. Бардыгын Азаттык.org, Азаттык.чекит моби директор аркылуу алсаңыз болот. Эми негизги темабызга өтсөк. Ысык көлдөгү жер тилкелери капчуктуу адамдардын көзүн кызартып турган учур. Буга байланыштуу жер тилкесинин жең ичинен саналган баасы көтөрүлүп, жергиликтүү атка минерлердин көмүскө кирише булагына айланууда. Аксы районундагы Жаңарык айылынын тургундары жер тилкелери сырттан келген адамдарга мыйзамсыз сатылган фактыларды таап чыгып, укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бирок алар жер тилкелери кайра артына кайтарылбай, буга катышы бар деп кызматынан алынгандар кызмат орундарына кайра калыбына келтирилген фактылар туурасында мамлекеттик жетекчиликке кайрылууга аргасыз болушту. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө Кубанычбек Жолдош сөз козгойт.
Ысык Көл облусуна караштуу Аксы районунун Каражал айыл аймагына караштуу Жаңарык айылынын өзүнөн эле 30га чукул жер тилкеси жең ичинен мыйзамсыз берилип кеткен фактылар ашкере болгон. Мындагы жер тилкелеринин көмүскө рыноктагы баасы 12 000 АКШ долларына чейин көтөрүлгөн. Анткени буга жер тилкелеринин көпчүлүгүн аталган айыл аймагында мурда жашабаган адамдардын сырттан келип сатып ала баштаганы себеп болгон. Жаңарык айылынын тургуну Нурмат Шайыков ошол эле кезде айылда жашап, бирок көп жылдан бери кезекте турганына карабастан мыйзамдуу жер тилкесин ала албай жүргөндөр бар экенин белгиледи.
Эмне үчүн эле биздин айылдыктар албайт? Кезекте тургандар болгон, бирок алар кара таман болгон, жер жок деп жооп болгон да. Бирок чет жерден келип эле үй сала баштаган. Кандай алдың дегенде сатып алдым деп сөздөр кеткен да. Анан биз да таң калчубуз, эмне себептен чет жерге келип биздин жерге үй салып атат деп. Анан көрсө чарба китебинин негизинде ошол кишиге Жаңарык айылынын тургуну деп, хоть ал тет Нарын шаарынын тургуну болсун эмес жаткан токтом чечим вот ошентип кетип атыптыр да.
Бул ишке байланыштуу жергиликтүү кеңештин депутаттык комиссиясы учурунда жер тилкелеринин чырын иликтеп чыккан. Мына ошондуктан жергиликтүү депутаттардын талабы боюнча башында Аксу райондук прокуратурасы, андан соң Ысык Көл облустук прокуратурасы бул ишти карай баштаган. Бирок андан жергиликтүү тургундар күткөндөй натыйжа болгон эмес. Анткени бул ишке байланыштуу айыл өкмөтүнүн башчысы Өмүрбек Тамаевка жана айылдык кеңештин депутаты, жергиликтүү жер комиссиясынын мүчөсү Жакып Карыбаевка гана кылмыш иши козголуп, калгандары жоопкерчиликтен кутулуп кеткен. Кийин Жакып Карыбаев дагы мунапуска туш болуп соттон бошонуп чыккан. Башка бир айыл тургуну Руслан Бешеев муну жергиликтүү укук коргоо органдарынын утурумдук көз боемочулугу болду деп мүнөздөдү.
Айылдын тургундары жер ала албай атсак, жерлердин баары ошондой кетип калган, жерлерибиздин баасы кымбат болгондуктан ушундай чатак болуп атат да. Тергелбеген үчүн, жакшы иш каралбаган үчүн, коррупция болуп аткан үчүн кайра кызматына келип алды да, кызматтан кыянаттык менен колдонгон деп кызматтан алынып атып, анан кайра 5-6 айдын ичинде кайра кызматка отуруп алган, эми бул болбойт да. Жайыттары жасалган жерлери келбей атат да бизге кайтыпчы. Негизи андан көп болчу, эми азыр ошо сот аркылуу кайтып келгендер кайтып келди, эми ошо 28 участок ошондой участок кайтпай атат да.
Бул ишке байланыштуу прокуратуранын көрсөтмөсү менен мамлекеттик каттоо кызматынын Каракол Аксуу аймактык башкармалыгынын башка министри Акылбек Карбаев менен анын жубайы Жылдыз Карбаева кызматынан четтетилген эле. Бирок бир канча убакыттан соң алар сот аркылуу кайрадан кызматына калыбына келтирилген. Мамлекеттик каттоонун Каракол Ак Суу башкармалыгынын башчысы Мелис Өскөнбаев сот мыйзам бузууларга карабастан аларды кызматына кайра калыбына келтирүүнү милдеттендирип салган жагдайды мындайча белгиледи.
Прокуратура текшерип, бизден да комиссия түшүп аныктап, баарын жазып бергенбиз. Бул мондай болгон, мындай алынган депчи. Прокуратурага бергенбиз, аны ошол өзүлөрү иликтегенде текшерипчи. Анан кийин былтыр областной прокуратурадан текшерип, анан кийин аял өкөмөттөн представление жазган. Анан кийин жумуштан бошотконбуз. Күйөөсүн андан мурда эле бошоткан, ал представлениен мурда эле. Анан булар сотко бербеди. Экөө тең сотко берген. Соттун чечими прокуратура берген жанагы аныктамалардын бардыгы мөөнөт өтүп кетти дегенге байланыштуу анын кээ такталган жок, аныкталган жок деп анан кийин Ак Суунун прокуратурасы болсо бир 4-5 булар баягы жазган участоктордон сот чересу кайра айлык өтүп өткөзүп берди. Анан кийин сот эч кандай баягы күнөөсү жок, жумушка кайра алатыңар деди, анан алдык. Мөөнөт өтүп кетти деген бирдемелерге такап ушундай кылып койду го.
Анткен менен айыл тургундары айылдык кеңештин депутаты Жакып Карыбаев менен бирге анын бир тууганы Акылбек Карыбаев жана анын жубайы үй бүлөлүк негизде уюмдашып иш алып барган деп шек санашат. Нурмат Шайыков бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Кимдин кадыры бар, акчасы бар, ошолорго баягы берилип турган. Биякта кудасы жок, балдызы, кайнагасы, кайнэниси дегендечи. Балдызына кеткен бир эле факт боюнча жер участок боюнча иш козголуп, мошенничество менен бул киши баягы сот жообуна кирип чыкты да. Амиссияга илинтүр, но мыйзамдарда жазылып тур, баягы возмущение келгенден кийин амиссия бериш керек деп. Биякта эч кандай андай участок кайра артка кайрылып берилген эмес. Ошого карабай биздин гумандуу сотторубуз амиссия берген да бул иште. Мунун агасы Карбаев Акылбек ошол госрегистрде биздин ошо Каражал айыл өкмөтүнүн куратору болуп атат да. Ошол кишиге кагаздар барганда ошол киши бүтүрүп турат. Бул кишинин аялы дагы ошол жакта архив бар үстө иштеген да. Бир туугандар да эми мындай бул Максим республикага кайналса бул биздин айылга иштеген да Максим болгон да.
Мындан сырткары айыл аймагындагы мал жайган кичи жайыттар жана жер үлүштөрүнө карата менчик укугун каттоодо дагы одоно мыйзам бузууларга жол берилгени жергиликтүү тургундардын арызында көргөзүлгөн. 2013 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ысык Көл облустук башкармалыгы Каракол Ак Суу жерге жайгаштыруу жана мүлктү каттоо башкармалыгынын баш кадиси Акылбек Карыбаев бир эле учурда эки айыл аймагынан эки башка жер үлүшүн алган фактыны таап чыккан. Айыл тургуну Такен Эстебесов бул иштердин бардыгы аягына чыкпай эле жабылып калган учурларга мындайча токтолду.
Арыздан эле прокуратурага, сотко, тияк бияк барат, тияк баарын эле жаап коеду чындап айтканда. Эч кандай чара көрүлбөй эле да. Ошол акыйкат издеп эле жүрбөйбүз 3.5 жылдан бери. Жыйынтык вообще болбойт да. Булар бизнес ачыбаптыр да. Мисалы үчүн бизде жанагы Каракол шаарынан чыккандан кийин ээнен калган жерлер бар экен да. Ошонун баарын эле жең ичинен госрегистрден карап, уруксаты жок эле участка бере салган, үйлөр салып атат, сатылып атат четинен. Ошо бизде Каракол шаарына жакын болгондон кийин кымбат болот баягы. 12,000 долларга саткан деп билишет 15-30 жерди. Мисалы үчүн Жаңарыктан жана Карбаев Акылбек деген эме үлүш жерден өзүнө алат дагы Ак Суунун Чепиляковичинкиден барып кайра дагы үлүш жер алып туруп ал жерди сатып кетип. Эки жерден үлүш жер алып атпайбы? Поддельный документтерге кол коюшкан ларчы. Анын баарын мындай тактап териштирип сураган эч ким жок болуп жатты.
Бирок мамкаттоо кызматынын Каракол Ак Суу аймактык башкармалыгынын жетектөөчү адиси Акылбек Карыбаев анын дарегине айтылган дооматтарды кескин четке какты. Муну ал ага каршы уюмдашкан жергиликтүү топтун чагымчыл аракети катары мүнөздөдү. Акылбек Карыбаев соттук териштирүүлөрдө ага карата айтылган дооматтар суу кечпегендиктен улам акталып чыгып, муну ошонун негизинде кайра мурдагы кызматына калыбына келтирилгенин төмөндөгүчө баяндап берди.
Мени прокуратура сунуштады, начальнигим алды жумуштан. Мен сотко бердим, туура эмес алдыңар деп. Анан соттон далилдеш керек болчу да алар. Соттон далилдейлган жокту. Эки жерде жер үлүшүм бар экенин, мен кызматтыга алынган кыянаттык менен пайдаланганымды бүт баары далилдеш керек болчу. Анан эми азыр негизи окончательный сот чечим чыгарат да, туурабы? Катышактар кереги жок. Сот деле жөн эле карай бербейт да, туурабы? Азыр аны сөз кылып атыптыр. Сотко акча берип тигилерди утуп ал деп. Ошентип айткан сөзүн далилдешсин алар. Кимге, кайсы жерге канча акча бергенимди. А вот жалган маалыматты жиберген үчүн алар жооп бериш керек. Милициядагы, прокуратурадагы, АКСдагы мени күнөөлүү деп айтпайт, мени деген подозреваемый катары эметет да, туурабы? Анан алар сотко берет. Сот мени күнөөлүү, күнөөлүү эмесмин, сот аныктайт да. Эгер сот мени күнөөлүү десе, мен даярмын, күнөөлүүмдү коюп берсе.
Жергиликтүү тургундардын арызында көрсөтүлгөн Акылбек Карыбаев менен анын агасы Жакып Карыбаев Аксы районундагы Каражал айылдык кеңештин депутаттары. Жакып Карыбаев буга чейин дагы 3 рет шайланып, учурда айылдык кеңештин 4-чакырылышынын депутаты. Ага карата козголгон кылмыш иши жана анын мунапыска туш болгону анын депутат болушуна эч кандай таасирин тийгизген эмес. Каражал айыл аймагынын башчысы Сагын Бараканов мыйзамдуулукту калыбына келтирүүдөгү тоскоолдуктар туурасында мынауларга токтолду.
Ал адамдар бүгүнкү күндө биздин айылдык кеңештин депутаттары, алар бүгүнкү күндө айыл өкмөтүн шайлап, жергиликтүү бюджеттерди кабыл алып атат. Просто биз жанакындай прокуратура органдарына, сот органдарына кайрылып жатабыз бүгүнкү күндө. Азыр кайрадан жаңы доолор келтирилип жатат. Просто кечинден деген соттор доарыздарды кайра карабай коет экен да, срок исковой давности деп коет экен, ушул 3 жыл өтүп кетсе эле бүттү ал. Жогорку кеңеш андан көрчү ушуну исковой давности алып салса, бир топ аябай мамлекет үчүн да жакшы болот эле да.
Буга чейин Ысык Көл облустук прокуратурасы жогорку кеңештин аталган айыл аймагындагы жер чатактарын иликтөө боюнча тапшырмасына жооп кайтарган. Анда тиешелүү чаралар көрүлүп, бул ишке катышы бар кызмат адамдарын жумуштан алуу боюнча сунуштамалар киргизилгени белгиленген. Ак Суу райондук прокуратурасынын ага тергөөчүсү Хамит Сулайманов мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелеринин жарымы учурда кайрадан айыл аймагынын карамагына кайтарылганын мындайча билдирди.
Биз сотко доорубуз менен кайрылганбыз. Сот азыр 4 чечим чыгарып, мунун менчикке өтүп кеткен жерлер муниципалдык менчикке кайра айыл өкмөтүнүн балансына коюлган. Биз общий 9 арыз жазганбыз, анын ичинен 4-төнү кайра мамлекетке алды жерлерди. Калган 5 боюнча соттор срок давности өтүп кетти деп чечим чыгарган. Карыбаев боюнча ооба биз тараптан сунуш берилген, ал Карыбаевди жумуштан алган, анан жумуштан алгандан кийин Карыбаев сотко кайрылып, кайра соттун чечиминен жумушка кайрылбасына кетти.
Ошол эле учурда мына ошол жер тилкелерин берүүдө мыйзам бузууларга жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилигин аягына чейин кароо тууралуу суроого прокуратуранын өкүлү жооп бере алган жок. Соттун чечимине гана шилтеме келтирген прокуратура өкүлү мына ошол жагдайга карата кийинки соттук инстанцияга эмнеге даттануу жөнөтүлбөгөнүн түшүндүрүп бере албады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантаар алдында эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Түндүк Корея орточо узактыктагы эки ракетасын сынады. Бириккен Улуттар Уюмунун чектөөлөрүнө карабай учурулган Мусудан түбүндөги ракета 250 миль учуп барып Жапон деңизине түшкөн. Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу 11-июлда жогорку сотто карала турган болууда. Казакстандын Караганды облусунда күйдүргү чыкканы ырасталды. Тажикстанда Кытайдын зыяндуу оюнчуктары конфискациялана баштады. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубузду экономика темасы менен улантсак, учурда Кыргызстандагы айрым коммерциялык банктар чыгашаларын азайтып, оптимизацияга өтүүдө. Буга улуттук банк тарабынан дедолларизация системасынын киргизилүүсү негизги себеп катары айтылганы менен, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болуп киргенден кийинки ишкер чөйрөсүндөгү жана айыл чарбадагы кризис таасир этип жатканы белгиленүүдө. Банк тармагы болсо азырынча улуттук кризис жоктугун бекемдөөнүн үстүндө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаевадан уксак.
Кыргызстандагы коммерциялык банктар жыл башынан бери бир катар кыйынчылыктарды башынан кечирип жатканы айтылып келет. Банктардын жетекчилери бул тууралуу ачык айтууну жактыра бербегени менен иш жүзүндө айрым банктардын филиалдарынын жабылышы, кызматкерлердин кыскарышы жана ар кандай чыгашлардын азаюусу банк тармагында кыйынчылыктар бар экенинен кабар берип турат. Мисалы, Финанс Кредит Банк кризиске каршы чаралардын алкагында жыл башынан бери 4 сактык кассасын жаап, 6 кызматкерин кыскарткан. Негизинен сырттан которулган акчалар менен иштеген дагы бир банк өлкөнүн ар кайсы аймактарындагы 2-3 филиалын жапканы айтылууда. Атын ачыкка чыгаргысы келбеген бул банктын берген маалыматына караганда, акыркы 2 жылда сырттан которулган акчанын азаюусу, орус рублунун сом менен айырмасынын дээрлик жоктугу банк кирешесинин кыскарышына алып келген. Улуттук банктын маалыматы боюнча жыл башынан бери сырттан которулган акчанын көлөмү өткөн жылкы 5 айга салыштырмалуу 30% азайган. Кыргызстандагы коммерциялык банктар бирикмесинин башчысы Анвар Абдыраев бул убактылуу гана көрүнүш деп бекемдейт. Бирок ошол эле учурда банктар отурумдук тартып жаткан кыйынчылыкка өлкөдөгү чакан жана орто бизнес тартып жаткан каатчылык, улуттук банктын жыл башынан берки доллардан көз каранылыкты азайтуу максатындагы айрым чечимдери таасирин тийгизип жаткандыгын жашырган жок.
Кризис в секторе это тогда, когда банковский сектор...
Банк секторундагы кризис деген качан банк тармагы өзүнүн кардарлар алдындагы милдеттерин аткара албай калган учурда болот. Тагыраак айтканда, эсептерди тейлей албай, которулган акчаларды бере албай, банк эсебине салынган аманат акчаларды кайтара албай калган учурда болот. Мындай көрүнүш азыр жок, ошондуктан банк тармагы каатчылыкка кептелди деп айтууга болбойт. Бирок банк деле башка бизнес сыяктуу эле акчадан акча жасаган тармак экенин эске алсак, аларда деле киреше, чыгаша дегендер болот. Мисалы, Азия портфелинин азайышы, депозиттик базанын төмөндөшү байкалат. Бул өлкөдөгү курулуш, өндүрүш тармактары тартып жаткан кыйынчылыктарга байланыштуу.
Происходит некое ухудшение портфеля кредитного.
Айрым маалыматтар боюнча 2016-жылы коммерциялык банктардын насыя берүүсү былтырга караганда кыйла азайган. Финансисттер муну эңириде коммерциялык банктарга элге ипотекалык жана керектөөчү насыяларды доллар менен берүүгө тыюу салынышы менен байланыштырышат. Белгилүү болгондой, 28 февралдан бери коммерциялык банктар элге керектөөчү жана ипотекалык насыяларды берүүгө укуксуз болуп калышты. Каржы эксперти Уланбек Кадыралиевдин Азаттыкка айтканына караганда, банк сектору тартып жаткан азыркы кыйынчылыктар ошого байланыштуу.
Нормативно, законодательно уже тыюу салып атпайбы, мисалы үчүн потребительский кредиттерди бергенде. Не только тыюу салды, но и жанагындай доллар менен иштегенден кийин азайткыла деп. Банктарыбыз көбүнчө баягы рисктерден качып, валютный рисктерден качып, көбүнчө доллар менен иштегенде. А бул деген именно биздин халкка, биздин экономикага көп анча пайдалуу эмес. Ошондуктан доллардан баш тартсын деп атпайбыз.
Өткөн жылы АКШ долларынын курсу тездик менен өсүп отуруп 55 сомдон 75 сомго чейин чыгып кеткен. Ал мезгилде банктардан доллар менен насыя алгандар бир топ кыйынчылык тартышты. Кийинчерээк Улуттук банк өзүнүн кепилдиги менен коммерциялык банктарды көндүрүп, доллар менен алынган керектөөчү жана ипотекалык насыяларды сомго айландырган. Айрым пикирлер боюнча, учурда эл өзү да доллар менен насыялуудан чочулап турат. Деги эле мурдагыдай насыялуу жок. Керектөөчү жана ипотекалык гана эмес, өндүрүшкө жана бизнеске да насыялуу оор болуп калды. Деп белгилейт ишкер Жылдызбек Базарбаев.
Чакан жана орто бизнес бул экономикадагы бир индикатор. Бажы биримдигине киргенден кийин Россиядагы болуп жаткан дүйнө жүзүндөгү геосаясаттын экономикалык абалдын таасири бизге албетте тийип жатат. Анын сыртында жаныбыздагы Казакстандагы, Россиядагы алардын валютасынын куну түшүп кеткендиги, Кыргызстандагы чакан бизнестин пайда алып келе турган, киреше алып келе турган бөлүгүн ошол Казакстан менен Россиядан келген товар жана кызматтар ээлеп алды десек болот да.
Ишкерлер Кыргызстандагы коммерциялык банктар тартып жаткан кыйынчылык өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенине түздөн-түз тиешелүү деп эсептешет. Кыргызстанда 24 коммерциялык банк бар. Улуттук банктын маалыматы боюнча, коммерциялык банктардын депозиттик базасы жыл башында төмөндөп барып, кайрадан калыбына келе баштады. Мисалы, 31 марттагы маалымат боюнча, коммерциялык банктардын депозиттик базасы 94 миллиард сомго түшкөн. Учурда 100 миллиард сомдун айланасында. Кыргызстандагы коммерциялык банктар бирикмесинин башчысы Анвар Абдыраев, коммерциялык банктарга элдин бизнес чөйрөсүнүн ишеними артып жатканын бекемдейт. Анын айтымында буга Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондунун коммерциялык банктар аркылуу элге насыя берүүсү мисал боло алат.
Азыр уже 6 банк келишим түзүп иштеп атат. 50% 12-13 банкка кирет го фонд развития.
Ушул тапта Кыргызстандагы коммерциялык банктар 12-18% үстөк менен доллар түрүндө. Ал эми улуттук валюта менен 19%дан 25%га чейинки үстөк менен арасында насыя беришүүдө. Коммерциялык банктардын көпчүлүгүнүн негизги инвесторлору чет мамлекеттерде жайгашкан. Ал жактан доллар менен алынган ресурсту кайрадан долларлай кайтаруу үчүн акча насыя операциялары доллар менен жүргөнү банктар үчүн пайдалуу болот. Ушундан улам улуттук банктын долларга көз курансыздык камсыздоо үчүн керектөөчү жана ипотека насыялардын доллар менен берилүүсүнө тыюу салганы жана ошондой эле доллар менен берилүүчү насыянын чыгашаларды жана жоготууларды жабуучу резервинин пайызын мурдагы 2%дан 5%га чейин көтөрүп койгону банк тармагынын кирешесинин азаюусуна алып келүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду дагы бир экономикалык тема менен уласак, расмий маалыматка караганда соңку бир жылдын ичинде Орусияда кыргызстандыктардын саны 100 000 көбөйгөнү айтылууда. Ал эми алдуу күчтүү кезинде акчаны таап Кыргызстанга салып, бирок кийин карыгына кам көрбөгөн мигранттар пенсия жаатын кантет? Элдик экономика түрмөгүнөн Лаззат Жаныбек кызы мына ушуга кенен токтолот.
10 жылдан бери Орусияда иштеп, эми эмгекке жарамдуу курактан өтүп калган Айжан Токтосопиева бакубат карылыкты Кыргызстанда балдарынын жанында өткөрүүнү кыялданат. Орусияда тапканын тапкандай мекенге жиберип жүрүп, карылыкка кам көрбөгөн мигрант белден күч кубат кеткенде бир гана мамлекеттик пенсияга үмүт артат.
Нарга жерлерде регистрация эчтеке жоголо жөнөлө иштеп жүрөм. Мындай подработка кылып. Анан болгон тапкандарым 30 миң болсо, анан балдарыма салам, анан окуп квартира, жол кире, өзүм ар бир басканыма болсо, ошону менен эле оокатым кылып жүрөм. Анан кандай кыларымды түшүнбөйм. Кыргызстандан кандай кылып пенсияга чыгабыз? Эгер чабан болуп жүрүп темселеп же кайда же салган там жок, же жыйнаган оокатың жок, өкмөттүн малы деп жүрүп эчтекем этпей, анан эми эмне кыларыңды билбей, анан Москвага жан сактоо үчүн келесиң да жанталашып.
Маектешибиз миңдеген мекендештер сыяктуу эле Орусияда расмий түрдө иштеп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды төлөгөн эмес. Мындай мыйзамсыз иштеген мигранттардан ортодо жумуш берүүчү эле пайда таап, өз капчыгын кампайткан. Ошондой эле мекендештерибиздин арасында бакубат карылык үчүн орус жарандыгын алууну чечкендер дагы аз эмес. Анаркан Кулунбетова орус паспортун татыктуу маяна жана андан кийин пенсия алуу максатында алганын жашырбайт.
Кыргызстандын пенсиясы менен Россиянын пенсиясынын айырмасы бир топ чоң. Эгерде мен мисалы мынакей азыр 55 чыктым пенсия, эгерде Кыргызстандан пенсияга чыккан болгонумда мен 3000 сом пенсия алмакмын. Ал эми Россиядан пенсияга чыктым мен 12000 пенсия аламын. Материалдык жактан бир аз жакшы да, өзүң үчүн же жашооң үчүн жакшы да. Мисалы Карганда мисалы поликлиникаларга барасың, жашоо шартыңа, күнүмдүк тиричилигиңе сөзсүз түрдө эле акча керек болот да. Жашы өтүп калган аялдар эмне үчүн гражданство алат? Көп эле пенсия үчүн алат, сөздүн ачыгын айткандачы.
Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 4753 сом. Пенсиянын базалык бөлүгүн 1500 сомду мамлекет каржылайт. Калган бөлүгү жарандын эмгек тажрыйбасына жана социалдык фондко төлөгөнүнө жараша чектелет. Кыргызстандын социалдык фондунун башчысы Мухаммед Калый Абылгазиев четтеги мигранттар Кыргызстанда пенсия алуу үчүн өз ыктыяры менен социалдык фондко үзгүлтүксүз төлөм төгүп турушу керектигин белгилейт.
Мыйзамдарда каралган жарандарыбыздын көбү жер үлүшүн жер үлүшүнө ээ болсо, мисалы айылдан кеткен болсо, жер үлүшүн тарифтери бар мыйзам боюнча, ошону аркылуу төлөсө болот. Экинчиден өз эрки менен төлөй турган берене бар, мыйзамда да каралган. Ал 8% орточо айлыктын ченинде төлөнөт да. Ошондой төлөп, анан кийин стажысын алып, акча каражаттарын которуп, анан пенсияга чыкса болот. Кээ бирлери мисалы үчүн Россияда жүргөн мигранттарыбыз, алар которуп жүрөт. Пенсиялык фонддогу базага өздөрү биздин счетторду бергенбиз, дагы эле алса болот, ошолордон, ошол аркылуу банктардан которуп жибесе өзүнүн фамилиясына келип бул жерге түшөт. Анан келечекте пенсияга чыгарды, ошол каражаттар аркылуу пенсияга чыкса болот.
Абылгазиевдин айтканы боюнча, учурда Орусияда иштеген 62000 кыргызстандык мигрант өз ыктыяры менен социалдык төлөмдөрдү пенсиялык фондко которуп келишет. Кадырман Угарман, сиз элдик экономика берүүсүндө Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын пенсия маселеси тууралуу берүүнү угуп жатасыз. Аны мен Лаза Жэнбек кызы даярдап алып баруудамын. Замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев мигранттардын пенсия маселеси өлкөдө көптөн бери көтөрүлүп, бирок өкмөт чечкиндүү кадам жасабаганын сындайт. 10-15 жыл мурун миграцияга кеткен жарандардын биринчи толкуну кайтып, эми аларды пенсия менен камсыз кылуу пенсиялык фондко жүктөлөт. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын өзүндө эле бүгүнкү күндө 605000 пенсионер бар. Ага кошумча жыл өткөн сайын иштегендердин саны азайып, пенсионерлердин саны көбөйүүдө.
Жүргөн мекендештерибизди баягы акча которуусун деле эстебесен, алардын келечегин дагы дайыма мамлекет ойлонуш керек да. Төлөмдөрдөн катышкан жок биздин мекендештерибизчи. Ооба, албетте эгер механизмдер иштелип чыкса, биз тескерисинче колдойбуз деген канча жылдан берки ниеттери бар. Андан тышкары биздин жыл сайынкы өткөзгөн иш чараларыбызда дагы бул маселе жыл сайын көтөрүлөт. Анан эми азыр биринчи агымдагы биздин мекендештерибиз уже мекенине кайтып келүү жолунда келип атышат. Ошо мамлекет ошол социалдык чоң жарылуу болбостугун дагы эске алып, бул ошо келчү биздин мекендештерибиздин дагы пенсиялык абалын дагы азыркы учурда изилдеп таптап ордуна келтириш керек да.
Айтбаев кыргыз өкмөтүнүн акыркы учурда мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун иштешине шарт түзүп жатканын жаңылыштык деп эсептейт. Мамлекет өзү кепил болбосо, анда чет жакта иштеген мигранттар пенсия үчүн төлөмдөрүн ошол жактагы мамлекеттик эмес фонддордо деле сактай алышат. Ал эми учурда Орусияда иштеген пенсияга жашы жетелек жарандар Евразия экономикалык биримдигинин алкагында түзүлүп жаткан долбоордун негизинде пенсия алууга үмүттөнүп турушат. Уюмдун бул келишими боюнча мигранттарга пенсиянын базалык бөлүгүн жарандын өз өлкөсү, ал эми топтолмо бөлүгүн жаран иштеген өлкө төлөйт. Евразиялык экономикалык комиссиянын экономика жана финансылык саясат министри Тимур Сулейманов жаңы долбоордун артыкчылыгын мындай түшүндүрөт.
Что касается повышения
жаңы долбоордун алкагында Евразиялык экономикалык биримдиктеги ар бир өлкөнүн негизги пенсия боюнча улуттук саясаты сакталат. Долбоор өлкөлөрдөгү пенсиялык куракка талаптарды өзгөртүп, льготаларга чектөө киргизбейт. Бир гана союздун ичинде жарандарга иштеген өлкөсүндө да кошумча пенсия чегерилип, жарандар пенсияны каалаган мамлекетинде ала алышат.
Договором это не ограничивается.
Кыргызстан менен Казакстанда аялдар 58 жаштан, эркектер 63 жаштан эс алууга чыкса, Арменияда пенсия курагы аял эркектерге бирдей 63 жаш. Ал эми Орусия менен Беларусьта эс алууга чыгуу курагы аялдарга 55, эркектерге 60 жаш. Пенсиянын орточо өлчөмү Орусия, Беларусь жана Казакстанда 150-170 долларды, Кыргызстан менен Арменияда 70-80 долларды түзөт. Евразиялык комиссиянын пенсия боюнча долбоору 2017 жылы ишке кирет деп айтылууда. Жаңы долбоор ишке ашып калса, пенсия алуу үчүн биримдикке кирген өлкөлөрдө иштеген мигранттар эмгек келишими менен мыйзамдуу ишке орношуп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды иштеген өлкөдө төлөөгө тийиш. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Анда Орусияда 10-15 жылдан бери иштеп, эми жашы улгайганда Кыргызстанга кайтууну эңсеген мекендештердин мекенде пенсия алуу маселесин кеп кылдык. Берүүнү мен Лаза Жыныбек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
Ушуну менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин бардык маалыматтарды azattikchekit.org, azattikchekit мобил даректери аркылуу алып турууга чакырам. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы ал жактарга, ошол жактагы макалаларга калтырсаңыз болот. Таңкы берүүлөргө чейин саламатта калыңыз.